gynecologist, obstetrician gynecologist, Dr. Kasibia Nenua. Obusela akwụkwọ na Canada, n'ụbọlụ na America, Illinois, America. Ọ na-enyela onye ọbụla karị nne mana ụlọ mma na-esi ọlụlụ ọlụ ọmatụlụ ụwa nna nya n'ọbụrụ onye bụ enugwu na Naijiria na Afrika niile. Ọkọ si mee Dr. Daniel Nwankwo lụlụ mansion ọlụlụ nọ dị mma ebe ndị nwere ego na-ebi n'ile masị na Amerịka. O welu na 16th August 1998 ngwa shuga ebenebe bụla ebenebe ọ dịkwa egwu. Dr. Nwankwo we onye agbata obi ya onye ọ bụ na-abịa n'ime olili ndị ojii ma ndị ọcha ndị agbata obi ya kpacha wee zụkọ n'ime olili na mbe ya. Pawele isi olili onye ọ bụ na pubezi maje tụba bọọlụ wuli begwu n'iru nọ na mbe ya. Ozigbo ba na-egwuli egwu n'ezi ozigbo ba na-atụ bọọlụ n'ezi Dr. Danu wee mani enu ka ọwalụ bọọlụ ebe bụ ka o si daa naanị mmanya ekonitarasi ebulu nyegaba n'ụlọ ọgwụ. Ozigbo ịlụlụ n'ụlọ ọgwụ na-enwegbu me nkolopu n'otowesi n'oyi m nwere heart attack. Ebenebe mụlụ ebenebe n'enuwa Dr. Dana Naba ogosise naga ụmụ nnụnụ tuokiya Dana Naba. onyo jamma. Zemezina.